Pane Ježíši, děkuji ti, že nám dáváš tento čas zamyšlení se nad tvým životem, smrtí a vzkříšením a taky nad naším životem a nad tím, jak vlastně ten náš život s tebou koresponduje. Uvědomujeme si, že to s námi nemáš úplně jednoduchý a povzbuzuje nás, že jsi to neměl jednoduchý ani s těmi nejbližšími, kteří jsou pro nás vzory ve víře i v lásce, ať jsou to apoštolové, je to Marie Magdaléna a všichni ti, kteří s tebou sdíleli svůj pozemský život a v té víře museli projít různými krizemi, aby nakonec byli schopni naplno žít pro tebe. A nás to povzbuzuje a já ti děkuji za ta svědectví písma a prosím tě, abychom dobře rozuměli tomu, co jsi pro nás nechal zaznamenat. Duchu svatý, veď nás. Amen. Tak jsme doběhli s tou Marií Magdalénou až k těm učedníkům a slyšeli jsme to její radostné zvolání. Viděla jsem Pána a toto mi řekl. A nic. A ti učedníci nevěděli, co s tím. A evangelista Jan pokračuje. Téhož dne večer, prvního dne po sobotě, když byli učedníci ze strachu před Židy shromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš, postavil se uprostřed nich a řekl, pokoj vám. Takže oni během toho dne, té neděle, se stačili dát dohromady, ale byli za zavřenými dveřmi. Nevím, o čem mluvili, to tady řečeno není, ale ty zariglované dveře mluví velice významně. Strach. Víte, že strach je jedna z největších překážek našeho života s Bohem. V písmu svatém prý je 366krát řečeno neboj se. To je proto, když je přestupný rok, tak aby to bylo na každý den v roce. A možná je dobře si to opravdu často připomínat, protože Boží nepřítel se snaží ten strach nějakým způsobem do našeho života vnést a tím strachem nás od Pána odvést. Když Pán Ježíš povolal Petra, tak jak nám to zaznamenal evangelista Lukáš v 5. kapitole při tom prvním zázračném rybolovu, tak víte, že to začalo tak nenápadně, že jo, Pán Ježíš tam kázal na břehu, učedníci tam vypírali sítě, jako by se jich to netýkalo. A Lukáš říká, že už předtím, ale Pán Ježíš v tom domě Petrově byl. Tam uzdravil jeho tchýni a Petr už viděl, že káže v moci Boží. Celý to Kafarnaum z toho bylo vzhůru nohama, nosili mu tam prostě nemocné a posedlé a on je osvobozoval do noci, pak ráno ho hledali, žel se modlit. No a pak během dne on káže tam to evangelium a ti učedníci dělají, jako by se nic nedělo. Do té doby, než Pán Ježíš se zadívá, byly tam dvě loďky, jedna patřila Šimonu Petrovi, jedna synům Zebedeovým, to byl Jan a Jakub, že jo, jejich tatínek. A z ničeho nic ten Ježíš se posadil do té loďky a řekl mu, aby odrazil od břehu. Nevím, co si ten Petr myslel, ale tak uzdravil mi tchýni, ne? Co bych pro něj neudělal? No. Problém byl, že to byl teprve začátek. A to Petr nevěděl. A jakmile Ježíš skončil tu řeč, tak mu říká, Šimone, zajeď na hlubinu a spustíte sítě k lovení. Já si myslím, že si to úplně nedovedeme představit, co se asi v té chvíli v tom Petrovi odehrálo, protože, rozumíte, on byl profík rybář. On celý život lovil. Mezi těmi rybáři byl on ten kápo, ten, který to měl na zodpovědnost. Všichni věděli, že na tom jezeře se loví ryby v noci a na mělčině. Byl den, a zajeď na hlubinu. A mohl si říkat, no, posadí ho si uzdravil, osvobodil, tchýňu si uzdravil, kážeš hezky, ale rybám nerozumíš. Ale říká, mistře, celou noc jsme se lopotili a nic jsme nechytili. Jako by se chtěl tak trošku omluvit, že jo? Jako by chtěl říct, a my jsme se fakt snažili. Ale řekl větu, která ovlivnila celý jeho život. Ale na tvé slovo spustím sítě. To na tvé slovo. Prosím vás, to je věta, která by měla předznamenat život každého Ježíšova učedníka. My nejsme povoláni žít podle toho, co považujeme za správné. My jsme povoláni žít v poslušnosti Božímu slovu. A abychom ho poslouchali, musíme ho znát. A musíme ho milovat. A musíme vědět, že za tím slovem k nám mluví Bůh sám. Že to není dobrá rada kamaráda v hospodě nebo sousedky. Boží slovo je slovo živého Boha do našeho života. A poslušnost Božímu slovu mění život. Ten život učedníků se změnil právě tím, že ho poslouchali. Měli s tím problém, stejně jako máme někdy my. Ale když se rozhodnete, že budete žít tak, jak pán říká, strašně si usnadníte život. I když na první pohled to tak vůbec nemusí vypadat. Protože někdy pán Bůh chce věci nesnadné. Tady chtěl na Petrovi, aby vlastně opustil tu svoji představu, aby ještě, představte si, ho musel ty kamarády přesvědčit, jo, že tam vyjedeme. Jo. A co se stalo? Hned, jak zhodili ty sítě, zatáhli takové množství ryb, že to nemohli utáhnout, volali na tu druhou loď, že jo, v obě lodě plný. A Petrovi něco strašně důležitého došlo. V té chvíli on říká, pane, odejdi ode mě, neboť jsem člověk hříšný. Co mu došlo? No, že ten pán Ježíš je skutečně z jiného světa. A jako bych chtěl říct, já si radši tady nechám ty ryby. A mnozí to tak mají. Pane Bože, my tě máme rádi, pomož nám, ale já si budu žít tady ten život na tom venkově, tu zahrádku, kozičku, slepičky a pokojně projdu do svého stáří, jo, a... Ale pán Ježíš to viděl jinak. A ta odpověď Petrovi je velice důležitá, proto to říkám. Všimli jste si toho, že když ten Petr říká, pane, odejdi, jsem člověk hříšný, že ten pán Ježíš se k jeho hříchům vůbec nevyjadřuje. Že lidi mají pocit, že prostě to je naše překážka života s Bohem. S hříchama si pán Ježíš poradil a poradí si vždycky. Ale on mu neříká, já vím, že jsi hříšnej, to vyznej to. Nic takového. Říká mu, neboj se. Protože ten největší problém Petrův byl strach. Přitom to byl chlap, kterýho by nikdo ze strachu nepodezíral. Chlap, který si vždycky u toho jezera věděl rady. Protože strach se týká mužů, žen, dětí, všech. Je to sedba ďáblova do našeho srdce. A je také zvláštní strach z toho uvěřit Bohu a dát mu úplně svůj život. A tam nás Satan nejvíc pokouší. Abychom se nespolehli na něj. Ale přitom teprve, když se spolehneme, můžeme zakusit tu moc jeho lásky, moc uzdravení. Ten Petr zažil ten zázrak toho rybolovu, protože poslechl. Ale on se lekl, že prostě jako ten svět Ježíšův a jeho nejde úplně dohromady. Ježíš mu řekl, neboj se. Jako bych řekl, od dneška budeš lovit lidi. Jako bych řekl, ryb už se to týkat nebude. Každý z nás, kdo pánu dal svůj život, ví, že jsme netušili v nejmenším, co po nás bude chtít. A když se podíváme zpětně, tak člověk jenom děkuje. Já jsem Knězem 42 let. To už taky něco člověk prožil. A taky lidé s jakou krizi a zmatky. Ne všechno bylo dobře, ale spousty věcí jsem zažil, kde Pán Bůh jednal skutečně mocným způsobem. A když jsem poprvé začal uvažovat před 50 lety, že bych mohl být knězem, no já jsem vůbec nevěděl, co to obnáší, ale on mi dal tu myšlenku. Takzvaně on mě povolal. On mi nedal klid, že jsem se tím začal zabývat. Když si ten Ježíš sedl do té loďky Petrovi, Petr v té chvíli určitě netušil, co to všechno bude obnášet. Ale věřím, že když po létech se podíval zpátky, takže s vděčností a se slzama pánu děkoval, že si vybral tu jeho loďku. To je obrovská milost. I když ten život třeba není snadný. A já to zmiňuju, že tady se setkáváme i v těch velikonočních evangelích znovu se strachem. Strach, který Ježíš definitivně chtěl dostat ze života těch učedníků, protože strach brání víře. A my jsme povoláni žít z víry svůj každodenní život. A lidé mají strach ze všeho možného. Od těch patologických strachů prostě z myšky a z pavouka, jo, to člověk musí někde pobrat, že jo, já nevím, kde se to bere, já si jen pamatuju, že moje maminka neměla ráda pavouky a když večer prostě už leželi s tatínkem v posteli, někde se objevil pavouk, tak tatínek si četl a maminka volala, kloci, pavouk, a my jako rytíři jsme šli maminku zachránit, zlikvidovat pavouka. A já nevím, proč se někteří bojí pavouka, to je takový tajemství. Ale myslím si, že tohle nemusí až tak bránit víře. Ale strach ze smrti, z nemoci, strach o druhé, strach z toho, co bude chtět Bůh, to jsou všechno strachy, které nás vzdalují Bohu. A my, když to zjistíme, musíme se proti tomu postavit. Pán, když se zjevil učedníkům, jak to máme v jiném evangeliu u Lukáše, tak pokáral ten strach. Tam je použitý slovo, kterým on káral démony, káral bouři. Prostě on ty učedníky osvobodil z moci toho strachu. U Jana to osvobození máme popsáno jinak. Tam se zjevil uprostřed nich a řekl, pokoj vám. Oni, když ho uviděli, ukázali jim ruce. Zaradovali se a on znovu řekl, pokoj vám. Proč jim to opakuje? No, protože to poprvé asi nebyli schopni úplně přijmout. Jestli jste vychovávali děti, tak víte, že některé věci musíte říct nejméně třikrát. A pak se ještě přesvědčit, jestli to slyšel ten člověk. A pak se podívat, jestli to taky udělá. Takže pokoj vám. A to pokoj, to je největší dar Ježíšův pro nás, protože v něm je odpuštění našich hříchů, smíření s Bohem, nový život. Ten pokoj způsobuje pokoj mezi námi a Bohem, zrození k novému lidství. Proto ten Ježíš, když už za svého života posílal ty učedníky, tak jim říkám, když, říkal, když někde přijdete, řekněte pokoj tomuto domu. Pokoj jde proti každé nesrovnalosti, proti každému nedorozumění, proti každé rozbitosti ve vztazích. A Ježíš učil své učedníky, aby byli šiřitelé pokoje. My ho nevytvoříme. Pokoj je dar Ježíšův. Ale my jsme povoláni ho dávat dál jeden druhému, od srdce k srdci. Znamená to nesoudit, nekritizovat, odpouštět, přijímat ty druhé, jací jsou. A vědět, že tak jako Bůh pomohl mně, pomůže jemu. Pán Bůh se dívá na naše nepřátele určitě jinak, než se na ně díváme my. Pro Ježíše jsou všichni lidé, včetně těch největších zločinců, lidé, kteří mají potenciál uvěřit a změnit život. A moje maminka říkávala, co nejde po dobrým, nejde vůbec. A my se to musíme učit. V tom smyslu věřit, že to boží dobro je mocnější než veškeré zlo na celém světě. To boží dobro, ne lidský, my jsme to mysleli dobře, to co... Dobrý je jenom Bůh. Ta moc jeho lásky a odpuštění. A to je to v tom slově pokoj vám. A pak překvapivě Ježíš neříká, kluci, kde jste byli? Proč máte zavřený dveře? Jak to, že jste nevěřili té Magdaléně? On jim to pak stejně řekl, to má zaznamenáno ten Lukáš, ale tady u Jana to není. Ale tam je něco úplně jiného. Ve chvíli, kdy jim řekl pokoj vám, tak jim řekl, jako mě poslal otec, tak já posílám vás. Wow! Rozumíte? Nejde o náš hřích. Nejde vůbec o naše selhání. Nejde ani o naše strachy. Jde o to, že Bůh si nás vyvolal, aby jsme pokračovali v Ježíšově životě tady na zemi. V tom jeho poslání, které dal. Nic víc, nic míň. Víc už být nemůže, to nemají ani andělé. My jsme povoláni žít životem Ježíše Krista, Božího syna. Toho jednorozeného, který zemřel a vstal z mrtvých. A my, když budeme poznávat Ježíše, budeme poznávat, jak žít toto synovství, jak žít toto poslání. Proto rozjímáme evangelia, jak to ten Pán Ježíš dělal, jak to dělal s těma nemocnejma, jak to dělal s těma chudejma, jak to dělal s těma nepřátelema, s těma chytrejma. Co říkal, jak se choval, kdy se modlil, to je takový poklad, protože ten největší vzor našeho života je Ježíš sám. A v tom písmu to je. A apoštol Pavel ve svých listech nám to ještě tak plasticky ukazuje, vysvětluje, jak máme žít jako synové Boží, jako ti, kteří pokračují v poslání Ježíše Krista. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás. Víte, my tady na světě nejsme proto, aby jsme si tady žili svůj biznis. Ale aby jsme šířili Boží království. Protože jako synové Boží máme poslání. My máme svou vlast v nebi. To jsou miliony krásných kanárských ostrovů a všeho možného, co lidi toužejí vidět. To je nebe, to není milion planet zemí. To je nebe. To je něco tak krásného a tak úžasného, že si to vůbec nedovedeme představit. A tam máme svůj domov. Tam u Boha. A tady na zemi máme poslání. Dokud člověk nepochopí, že jeho život je poslání, tak se pořád bude motat, když ne kolem sebe, tak kolem své zahrádky. A prosím vás, to není nic proti vašim zahrádkám. Já, kdybych mohl, tak mám taky svou zahrádku. Ale to moje poslání je jiný a nemůžu. Na jaře vždycky stejně něco někde zasadím a tak... Na půl na černo koukám, co znovu bude a něco vypěstuju na okně, že jo, pro radost. Jsem kluk z venkova, že jo. Ale těm bramborům se moc nedařilo v Praze. Ale není všem dnům konec. Ale my nemáme svůj biznis. Máme poslání. Pro mnohé z vás to znamená žít pro Boha ve vlastní rodině, vychovat děti, starat se o stárnoucí rodiče, zvěstovat evangelium sousedům, být připraveni nést to evangelium dál v práci. Když budete mít v sobě Boha, tak to nepůjde zatajit. Ale k tomu potřebujete Ducha Svatého. Proto ten Pán Ježíš, když řekl, jako mne poslal Otec, tak já posílám vás, dechl na ně a řekl, přijměte Ducha Svatého. Přijměte Ducha Svatého. Čili ještě před letnicemi. Protože oni by ani těch letnic nedožili. Oni ze strachu. Oni by nebyli schopni ani poslechnout, že mají potom těch posledních 10 dní před letnicemi se zavřít v Jeruzalémě a modlit se o Ducha Svatého. Už k tomu je musel Duch Svatý vést. Bez Ducha Svatého křesťanství neexistuje. A jen jim řekl, přijměte Ducha Svatého, tak u toho Jana pokračuje velmi zvláštním způsobem. Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěni. Jakoby první činnost Ducha Svatého v nás je, že my přijmeme odpuštění a dáváme ho dál. Že přijmeme pokoj a dáváme ho dál. Protože Bůh nemůže jinak působit. Když žijeme v nenávisti, napětí, víte, kolik mezi lidmi je arogance, agrese, hněvu, neodpuštění. Jak tam má Pán Bůh působit? Jak ty vztahy můžou fungovat? Nikoho to trvale nebaví žít v takových vztazích, takže pak utíká, že jo? Dneska mladí nejčastěji utíkají prostě k chytrým mobilům a počítačům a tabletům a nebo pak k drogám a tohle z toho, že jo, dřív chlapi víc utíkali do hospody, dneska mají i jiné možnosti, ale každý takový útěk je jenom znamením toho nepokoje, který mají v srdci. Proto to první, co Ježíš klade na srdce těch učedníků, komu odpustíte. Já vím, že se to v naší církvi vykládá, že především jim dal tu moc rozhřešovat, ale on dal tu moc odpouštět každému z vás. A když vy odpustíte, tak toho člověka osvobodíte proto, aby to odpuštění přijal a aby byl schopen ho přijmout a sám taky odpouštět. Kdybychom odpouštěli pokaždé, jak říká Pán Ježíš v Markově evangeliu, kdykoliv povstáváte k modlitbě, odpouštějte. Ještě než se pomodlíte Otčenáš, uděláte ráno kříž a vaše srdce je zatížené, hned odpouštějte. Večer, zvlášť večer, na konci toho dne, tam ten vám přeložil stéblo, ten vám dal nožku, ten vám neodpověděl na pozdrav. Tolik věcí člověk prožije za ten den, co je jinak, než jsme si mysleli, že by mělo být. Odpouštějte. Kdykoliv povstáváte k modlitbě, odpouštějte. Pak je důležité, že ten Pán Ježíš vlastně se s nimi setkal ve společenství. Protože oni jsou nadšení z toho, že ho viděli, ale ten Tomáš s nimi nebyl. A když ho uvidí, když přijde mezi ně, tak oni mu říkají, viděli jsme Pána. A on jim řekne, dokud neuvidím, dokud nevložím prst, nevložím ruku, neuvěřím. Zažívají to, co zažila Magdaléna, která jim říkala, viděla jsem Pána a nic. Ale Tomáš byl chlap, který velice miloval Ježíše, proto ho nejspíš tak strašně zranilo to, co se stalo, že on ještě těsně předtím, když se rozhoduje o tom, kdy půjdou k Lazarovi, tak je to Tomáš, který říká, pojďme s Ježíšem a položme svůj život s ním. Jo? On chtěl dát všechno a najednou on nepochopil, že to z Božího záměru mělo být úplně jinak, že ten Ježíš se obětoval za nás. A to zklamání muselo být strašný. A tak vyslovil ty věty, které vyslovil. A je to pro nás taky takový znamení toho, že v tom vztahu s Bohem nemáme být hloupí. Mně se líbí, Řehoř Veliký píše ve svém kázání, že přesto přeze všechno, jak ten Tomáš kladl Pánu Bohu podmínky, to se nemá dělat, že jo, tak říká, Tomášova nevěra nám prospěla víc než víra ostatních apoštolů. To je úžasný, že ten Pán Ježíš se poradí se vším. My máme pocit, že je všechno ztraceno. Mockrát v životě. Pro Boha není nikdy nic ztraceno. Nikdy. On je naopak otcem všech ztracených. A najde si cestu ke každému lidskému srdci, které se proto otevře. A on věděl, že ten Tomáš ho miloval a miluje. On věděl, že to zklamání mu zavřelo oči. Taky možná trošku bojoval s tím, že proč zrovna jen se ukázal a mě ne? Že jo. Ale Ježíš přišel do společenství. A když tam byl s ním a o týden později, tak tam taky přišel. Zase měli dveře zavřeny, čili už byli nadšení z toho, že Pán Ježíš vstal, ale dveře byly pořád zavřeny. Kdy se ty dveře otevřely? Po letnicích, kdy vyšli ven, ani nemohli jinak. Nemohli jinak. Ty byli tak naspídovaný, že prostě ty dveře se rozlítly a ten Petr kázal tak ohněvě, že na 3000 mužů se tam obrátilo a dalo se pokřtít. To působil Duch Svatý. A tady pořád jsou ještě zavřeni a tam se odehraje ten nádherný dialog. Ten nádherný dialog. Vlož sem prst. Podívej se. A vlož sem prst. Proč to Pán Ježíš chtěl? Proč si vůbec nechal ty rány? No protože je to znamení jeho lásky a milosrdenství. Proto slavíme taky svátek, že jo, Božího milosrdenství, jak Pán Ježíš to zjevil Faustině Kovalské, že ty jeho provodnené ruce, to je zdroj našeho požehnání. Tam je všechno. Tam je jeho láska, tam je jeho odpuštění, tam je jeho moc, tam je jeho síla, protože je to znamení Boží lásky a věrnosti. Navždy, navždy si to nechal na svém těle. A dotýkat se těch jeho rán znamená žít z té lásky. A vědět, že i to Kristovo tělo má rány. To naše společenství, církev, má taky rány. A i ty rány mohou být místem, kde se Pán oslaví. Jen je potřeba vždycky tu Boží moc do toho bolavého pouštět. Blahoslavení, že jsi mě uvěřil, uviděl, uvěřil jsi. Jo, ještě ten Pán Ježíš mu říká, nepochybuj a věř. Tam je průběhový čas. To znamená, on mu říká, stávej se stále víc věřícím. Opouštěj své pochybnosti. Že, no, my bychom rádi, kdyby to bylo lup, mávnutím proutku, jo? Jseš nevěřící, lup, jseš věřící. Jo, ono to takhle, my v té víře rosteme. Ale je to něco, pro co my se rozhodujeme a chceme to. A Pán Ježíš mu říká, tu nevěru posílej pryč. Stav se proti tomu. A stávej se věřícím. A Tomáš mu odpoví vyznání, které je vlastně svým způsobem nejkrásnější v celé Bibli. Pán můj a Bůh můj. Už to není to, co říká ta Magdaléna, vzali mého pána a přitom myslí, že je Pán Ježíš mrtev. Tomáš už ví, že je živý a že je to Pán nebe i země, že je to jednorozený Boží syn, ale co je na tom vyznání důležité, že on řekne můj. Můj Pán, můj Bůh. Víte, že věřili moji rodiče, to byl pro mě obrovský dar, svědectví jejich života. Ale nic by mi to nepomohlo, kdyby se Pán Ježíš nestal mým pánem a mým Bohem. Kdybych jenom vzpomínal, jak ty rodiče měli silný dar víry. Křesťanství nespomínáme, křesťanství žijeme. Křesťanství se nemotáme kolem mrtvého Ježíšova těla. I v těch velikonocích, které jsme slavili, jsem si znovu uvědomil, jak kolikrát mnohým stačí prostě, že náš pan farář dělá hezký obřady. To já vždycky tak rád slyším, že ty kněží si s tím dají prostě tu péči, přípravu, hezky kážou. Ale dovolte mi říct, to nestačí. Velikonoce nejsou o to, aby jsme prožili hezky obřady. Ale aby jsme se setkali s Kristem vzkříšeným. A aby se znovu naše víra rozhořela. A naše láska k němu a vděčnost. A aby jsme s ním žili svůj každodenní život, obřady, neobřady. Nám se nemůže žádnej i ten nejsvětější obřad stát jenom nějakou náhradou víry. Křesťanství je vztah s živým Bohem, vztah lásky a důvěry. A to ten Tomáš tady jedinečně vyjádřil. A Ježíš mu řekl, že jsi mě uviděl, tak jsi uvěřil. Blahoslavení, kdo neviděli a přesto uvěřili. A tím, kdo neviděl a uvěřil, vlastně byl tak trošku i ten Ján, který viděl jenom ty pruhy plátna. A my jsme povoláni věřit i na základě těch znamení, které nám Pán Bůh dává. Ježíš tomu několikrát vyzývá své učedníky, aby měli oči otevřené, aby se učili dívat. Aby dobře naslouchali, protože Bůh žije mezi námi. On žije v nás, žije ve vás, žije v našich stazích. A když budeme vidět tu jeho skrytou přítomnost, nebo budeme jako Ján vidět tu jeho přítomnost v utrpení, tak ho budeme vidět i ve slávě. To jedinečné, co ten Jan právě odkryl, že na tom kříži Ježíš umírá jako Boží syn ve slávě. Ve slávě. V hrozném utrpení a přitom ve slávě. Nevím, kolikrát jste měli tu milost doprovázet ke smrti někoho z umírajících. Že jo, my kněží se k tomu dostaneme asi často, i když nejsme zdravotníci. Mně Pán Bůh dal milost dochovat oba dva moje rodiče i mého duchovního otce. Možná taky proto, že jsem o to prosil, abych s těmi rodiči mohl být, když budou odcházet k otci. Ale proč to říkám? Protože přes všechnu jejich slabost a utrpení v nich se zjevoval Bůh. I v tom utrpení. A já si říkám, my se musíme naučit vidět Boha v utrpení, abychom ho viděli i ve slávě. My se ho musíme naučit vidět ve znameních, které nám dává. My se ho musíme naučit vidět ve slově Božím, protože Bůh je všude. Jen my jsme slepí. A je důležité, abychom nepřestávali hledat a toužit po svém Pánu. V té 21. kapitole pak Jan pokračuje tím druhým zázračným rybolovem. Tam je zase zajímavé, víte, když Ježíš jim říká, nemáte něco k jídlu, že jo, nemáme, hoďte síť na pravou stranu lodi, tam ryby najdete. A ve chvíli, kdy to zabrali, tak Jan se nakloní k Petrovi a říká, je to Pán. Janovi stačily ty ryby. V ostatní nic, Petr nic. No Petr nic, protože byl plný té bolesti ještě z toho zklamání. I když mu Ježíš třikrát řekl pokoj vám, potřeboval se s ním ještě zastavit osobně. A to je ten závěr Janova evangelia, kdy se ho Ježíš třikrát ptá, miluješ mě? Otázka, která se mezi muži nepodkládá často. Ale mezi námi a Pánem je strašně důležitá. Je důležité, aby jsme se měli rádi. Ale je důležité, abychom především celým srdcem milovali svého Boha. To je zajímavé, že Pán Ježíš se ho ptá po lásce, říká svatý Augustín. Ptá se po lásce a nařizuje práci. Ono to je jinak. Ptá se po lásce a svěřuje mu moje ovečky, moje beránky. Svěřujeme ty, o které se má starat. Protože my můžeme to poslání, které nám Pán Bůh dal, správně žít jedině v té jeho lásce. Tak jako on miluje nás, aby jsme my nejprve na jeho lásku odpověděli a milovali ty, které nám svěřil. A to je to poslání Velikonoc, které nám Pán Bůh dal, podíl na jeho životě a na jeho lásce. A tak tě, Pane, prosíme, abys nám dával stále rostoucí oheň tvé lásky, otvíral naše oči, aby jsme tě viděli, naše uši, abychom tě slyšeli. Dévej nám touhu, nám stále hlouběji tě poznávat, tebe milovat a pro tebe žít, abychom mohli splnit to poslání, které si nám svěřil. Tento svět čeká. Čeká na zjevení Božích synů. Až na nás lidé poznají, že jsme synové nejvyššího Boha. Tento svět čeká na zjevení lásky Boží, na uzdravení a odpuštění. Jak se modlil Izajáš, koho pošli? Pošli mě. Mě pošli, Pane, z mocí svého evangelia, svého ducha, své lásky, abych i já mohl tu tvoji lásku a smíření šířit tam, kam mě posíláš. Amen.